Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Dhimbja dhe pyetjet mbetën pas vdekjes së tre fëmijëve në shambjen e shtëpisë në Jablanicë të Gjakovës. Serbët flasin për zgjedhjet në Kosovë, i shohin si të rëndësishme, por theksojnë se duan përfaqësim më të mirë për ta. Prishtina shpall gjendje të jashtëzakonshme nga mbeturinat. Trump paralajmëron amerikanët për ndikimin e tarifave, kërcënon BE-n e Britaninë me luftë tregtare. Ngrirja e seteve të USAID nga administrata Trump. Politikanët dhe ekspertët cilësojnë se mbyllja e agjencisë mund të ketë pasoja katastrofike për botën. Panamaja planifikon të tërhiqet nga nisma kineze pas vizitës së Rubios. Për këto dhe informacione tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në Jablanicë të Gjakovës u varrosën sot tre të miturit, Veton Morina, Ideal Rama dhe Ram Mehmetaj, që humbën jetën nga shambja e një objekti në fshat me një shkurt. Autoritetet konfirmojnë se janë duke hetuar ngjarjen dhe tash për tash nuk kanë shumë detaje, posë që objekti i rënuar ishte në pronësi private dhe i braktisur që nga pas lufta. Korespondentja jona, Dije Ahmeti, ishte sot në Jablanicë, ku bisedoj me familjar e fshatar të tjerë për tragedinë ndodhur. Dëgjojmë bashk materialin e përgatitur.
Ajri në Jablanicë është i rënduar nga pikëllimi. Rrugët e ngushta të fshatit i kanë mbuluar heshtja, banorët janë e zi për vetonin i dalin në ramen.
Në shkanë një të prej shumë të mirë, po të mas një problemat vokin të atjem që të vend kënë se kanë tonë.
Tot me hrejme, Ahmetaj nga ky fshat i Gjakovës. Veton Morina 13 vjeqë. Ideal Rama, 15 vjeç, dhe Ram Mehmetaj, 15 vjeç, humben jetën me një shkurtën nga shembja një objekti të vjetër në Jablanicë, pjesa jugperëndimore e Kosovës. Policia tha se objekti është shembur në rrethana ende të panjohura dhe se të miturit kanë qenë brenda në kohën kur ka rënë pllaka. Familjarët, të ngufatur nga dhimbja, refuzojnë të flasin shumë. Rama e kishte shumë qej futbollin, njësoj edhe Ideali, tregon për Radio Evropa e Lirë. Kushëri Rames Berati. Teksa lufton për të pranuar e realitetin mizor, a ndalit për ca sekonda dhe vazhdon të flasë sërish.
Të vetoni është i tjetërës më holë, një më konë shok të ngusht, me zveti, kanë najtë shumë bashkë, kanë lujtë bashkë, nuk në konë problematikë, unë nuk e di në i herë si kanë sjellë problemen, di shka si kanë bonë në i problemë.
Ai supozon se tre djemt, tashmë të ndjerë, kanë qenë duke luajtur brenda objektit, në kohën kur ai është shembur. Për vdekjen e tyre tregon se familjarët kanë mësuar 4 deri në 5 orë pas incidentit. Atë moment thotë se nuk mund ta përshkruaj dot me fjalë.
Sudi jem të prekur shumë emocionalisht, është me vërtet rënd shumë për familjarë, jo për familjarë, po për krejt katundin, për krejt Kosovën, besoj si krejt e bashkëndjenjë dhimbjen me neve.
Objekti rënuar që u bë vend i kësaj tragjedie ishte i braktisur që pas përfundimit të luftës me 1999. Deri në atë kohë kishte qenë dyqan ushqimor. Askush në fshat nuk ka folur për të. Ka qenë rrethuar me tela, ka qenë rruga anësore, por nuk ka pasur shumë lëvizje për rreth tij, thot Bajrush Brahimaj, banori i Jablanicës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thot se kur nuk ka pasur ndonjë paralajmërim nga autoritetet për sigurinë e tij. I braktisur ka qëndruar me dekada, ashtu si edhe objektet e tjera në zonë.
Fati ato është se me pësu djemë të ri, me kushtu shumë.
Por i kujt është objekti? Komuna Gjakovës konfirmon se objekti rënuar ishte privat dhe ndërtuar në pronë private. Në këtë moment nuk mund ta dim me saktësi vitin e ndërtimit, por sipas informacioneve tona, është i ndërtuar shumë vite para luftës së vitit 1999 dhe ka shërbyer si dyqan. Objekti i njëjtë ka qenë i djegur gjatë luftës, thuhet në përgjigjen e komunës dhe në Radios Evropa e Lirë. Aty po ashtu theksohet se, duke qenë në pronësi private, komuna nuk ka pasur kompetenca të ndërmarrë ndonjë veprim në lidhje me objektin. Rastet kur komuna guxon të ndërhyjë në pronë private ndodhin vetëm atëherë kur nga pronari legjitim bëhet një kërkesë apo ankesë te komuna, thuhet në përgjigje dhe shtohet se sa i përket rastit në fjalë nuk ka pasur ndonjë kërkesë apo ankesë të tillë. Prokuroria e shtetit tha shkurtimisht për Radion Evropa e Lirë se në koordinim me policinë e Kosovës është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me këtë rast. Bajrushi thot po ashtu se trupat e tre djemve të ndjerë janë gjetur disa orë pas shëmbjes së objektit. Me rënjen e territ, ai thot se familjarët kanë nisur të kontaktojnë njëri tjetrin dhe fqinjet të tjerë në fshat për të pyetur nëse i kanë parë djemt. Një shok i të ndjerëve ka treguar, sipas tij, se ka marrë një mesazh në telefon prej tyre, të cilët i kanë treguar se ku janë dhe kanë ftuar të shkojë edhe atë.
Tash kur bëhej punë, bëja gjë e madhe, e ka kanë një ai shok i thotë se ka qura, ma kanë qenë një snap si jam këtu. Ja tash kur në orë familjarët këtu o ditë si kjo kënë në kom, kërë kanë po të rëzumë, kanë thirë në telefon, ju kanë po telefonat tu. Edhe ata të hypun që tu telefonat e kanë po në kom.
Me të dëgjuar për rastin, Bajrushi thotë se ka marrë dhe traktorin e tij dhe është nisur drejt vendit të ngjarjes për të ndihmuar sado pak policinë e zjarfiksit që t'i largonin gurët e rënë.
Si mas mënimit tam për ndohë këtë që ta dy për tyne, i gëvash në prak dhejës të jenë, edhe jenë konë hapë, tep me kuptu, që kanë të ndu me i. Njoni për tyne ka qenë atje pushtë, a i rao të shkonë. Kjo është shumë shpejtë, përshkoj shumë shpejtë.
Të tri viktimat u varrosën ditën e hënë në varrezat e fshatit Jablanicë. Ideali dhe Rama kishin qenë dhe nxënës të jeton në Mrasorit, i cili në shkollën e fshatit kishte dhënë gjeografi. Tani drejtori kësaj shkolle, Mrasori thotë se të dy ata, pos që ishin nxënës të shkëlqyeshëm, ishin edhe shumë të arreshëm dhe të dhënë pas teknologjisë.
Të dytë kanë qenë me një klasë, të pandashëm janë gjon, me një bon kanë qenë, asnjë moment nuk janë dha njëri prej tjetrit deri edhe në momentin e vdekjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Jablanica, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit në Kosovë janë të një rëndësie të madhe për serbët në vend, thonë për Radio Evropën e Lirë qytetarë të Mitrovicës së Veriut dhe Gračanicës, përfaqësues të tyre politik dhe të shoqërisë civile. Sipas tyre pritet që në këto zgjedhje të ketë numër më të madh të votuesve serb, të cilët po presin përfaqësim më të mirë për ta. Më shumë detaje dëgjojmë nga Doruntina Baftiu.
Mio Drag Marinković nga organizata jo qeveritare Qendra për Veprim Afirmativ Social thot se pjesëtarët e komunitetit serb janë të vetëdijshëm se politika e bojkotimit ka dështuar. Sipas tij, ka një numër të madh të qytetarëve që do të votojnë në zgjedhjet e Kosovës për herë të parë. Mendoj se këtë herë pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e Kosovës do të jetë rekorde. Thotaj, Dušan Radaković, koordinator rajonal i Demokracisë në Veprim, koalicioni organizatave jo qeveritare që monitoron proceset zgjedhore në Kosovë, thot se zgjedhjet e nën shkurtit janë të rëndësishme për komunitetin serb, me që janë të para që nuk bojkotohen në dy vjetët e fundit. Bosilka nga Gračanica, komuna afër Prishtinës, beson se zgjedhjet e nën shkurtit janë të rëndësishme për serbët në Kosovë në mënyrë që të zgjedhin përfaqësuesit e duhur politik që të mundsojnë mbijetesën e tyre. Për ne që jetojmë këto, zgjedhjet duhet të jenë të rëndësishme. Unë thjesht dua të qëndroj dhe të jetoj këto. Kam lindur këto dhe nuk do doja të shkoj askund. Prandaj është e rëndësishme që ta kemi dikë për të luftuar, thot Bosilka. Natasha nga Mitrovica e Veriu thot se serbët në veri të Kosovës janë shkatëruar në dy vjetët e fundit. Ajo nuk është e sigurt nëse përfaqësuesit politik që do të zgjidhen do t'i përmbushin premtimet e tyre.
Ne zëmë sa do qëk.
Sinqeresht nuk e di se çfarë të pres, por pa tjetër, zgjedhjet do të ndikojnë në jetën time dhe në vendimin tim nëse do të qëndroj këtu apo jo, thot Natasha. Milena nga Mitrovica e Veriut beson se përfundimi politikës së bojkotimit të institucioneve të Kosovës është një taktik në një kohë të papërshtatshme. me siguri nuk do të ketë ndonjë ndryshim, thot ajo. Lista serbe nuk ju përgjegj pyetjeve të Radios Evropa Lirë në lidhje me rëndësinë e zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, por udhëhecit e saj vazhdimisht thonë se është e rëndësishme që kjo parti të fitojë të 10 vendet parlamentare në kuvendin e Kosovës të rezervuara me kushtetut për komunitetin serb. Nena Drashe që udhëheqës i Partisë për Lili, Drejtësi dhe Mbjetesë dhe Ministër për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë Aktuale të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se bashkëtesa është parametri bazi veprimeve të mëtutjeshme të partisë. Këta janë mekanizma që përfaqësojnë praktikisht pushtetin ekzekutiv apo pushtetin praktik në teren. Ju mund të dëshironi të punoni në institucionet e Republikës së Serbisë, por kur është fjala për marrjen e lejes për ndërtimin e një shtëpie, duhet të shkoni në një komunë të Kosovës, thot Rashiq. Milija Bishevac nga Lëvizja Popullore Serbe thot se zgjedhjet e ardhme në Kosovë janë të një rëndësie jetike, sepse populli ynë nuk ka qenë kurrë në një situatë më të vështirë në periudhën e pas luftës. Sipas tij, institucionet serbe në Kosovë janë pothuajse jo eksistente dhe ato të Kosovës janë të vetmet përmes të cilave serbët mund të luftojnë për të drejtat e tyre të garantuara edhe me ligjet e Kosovës. Qytetarët e dinë se kush është përgjegjës për diçka të tillë, është e rëndësishme që në këto zgjedhje të zgjedhin përfaqësuesit e tyre që do të flasin në emër të tyre për problemet e vazhdueshme. Thot Bishevac për Radion Evropa e Lirë. Në dekadën e fundit të 10 vendet e garantuara parlamentare në kuvendin e Kosovës i ka mbajtur lista serbe. Bishevac thot se nuk duhet heshtur më për vendimet e autoriteteve qendrore që i dëmtojnë interesat e komunitetit serb. Përveç partisë së tij, të Rashiqit dhe listës serbe, në zgjedhjet e nënshkurtit do të marrin pjesë edhe partitë të tjera të komunitetit serb, Demokracia Serbe, Partia Serbëve të Kosovës dhe Nisma Qytetare Drejtësia Popullore.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Farvarim Rama, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në lidhje me menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet. Në një konferencë për media të hënën, ai ka thënë se kompania rajonale publike Pastrimi, e cila aktualisht është kompania e vetme e angazhuar për grumbullimin e mbeturinave në Prishtinë, nuk është treguar efikase në këtë detyrë. Do të vazhdojmë që gjendjen emergjente që e kemi shpallur ta përdorim për angazhimin e kompanive private për të ndihmuar për pastrimin e mirëfill të kryeqytetit, ka thënë Rama. Gjatë vitit 2024, komuna po ashtu kishte shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe përkohësisht kishte angazhuar operator privat shtes për të bërë grumbullimin e mbeturinave në kryeqytet. Por, si pas Ramës, një angazhim më afatgjat ishte pamundësuar nga asamblistët opozitarë në komun me miratimin e një regulore e cila i dha ndërmarjes pastrimit të drejton ekskluzive për këtë shërbim. Gjithashtu gjatë vitit 2024, punëtorë të kompanisë pastrimi ishin ankuar dhe kishin protestuar para komunës kundër angazhimit të kompanive private që si pas tyre paraqet rrezik për falimentimin e tyre. Kompania pastrimi është ndërmarje publike lokale me rreth 900 punëtor, e cila kryen shërbime për grumbullimin e mbeturinave për disa qytete të Kosovës, përfshirë Prishtinën. Sipas komunës, një ekip i krijuar nga Drejtoria e Shërbimeve Publike ka inspektuar terrenin dhe ka konstatuar situatë alarmante me rrezik të madh për hapjeje epidemish. Petre Treqica, kryeshefi kompanisë pastrimi, ka reaguar ndaj deklaratave të zyrtarëve komunal, duke mohuar kritikat se kompania që e udhëheq nuk po e kryen punën siç duhet. Ne po punojmë pa pushim 24 orë për 7 ditë të javës, me gjithë këto sfida dhe nuk dorëzohemi me të vetmin qëllim, që Prishtinën do ta pastrojmë nga mbeturinat, ka shkruar Treqica në Facebook. Aje ka akuzuar udhëhecinë e komunës se përmes shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme po mundohet të angazhojë kompani të caktuara për këtë shërbim. Pra, e gjithë kjo nuk ka të bëjë me pastërtinë e kryeqytetit, por me një betejë për të nderët dhe kontrollin mbi paratë publike, ka shkruar Reqica.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Edicionin po e vazhdojmë me disa prej ngjarjeve më aktuale nga bota. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke shënjestruar me një varg masash agjencin amerikane për zhvillim ndërkombëtar, USAID. Pavarësisht se demokratët dhe grupet ndërkombëtare për ndihmë kanë paralajmëruar se ngrirja e fondeve apo edhe mbyllja e agjencisë mund të ketë pasoja katastrofike për botën. USAID është i pranishëm edhe në Kosovë dhe prej vitit 1999 ka investuar më shumë se 1 miliard dollar në zhvillimin e vendit. Holsit shtesë nga krenare Cuboli.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump duket se po mbyll agjencinë kryesore të Washingtonit për ndihmë ndërkombëtare në kuadër të një murie masash për shkurtime të shpenzimeve qeveritare. Organizatat humanitare ndërkombëtare kanë paralajmëruar që një vendim i tillë mund të ketë pasoja katastrofike. Në krye të nismës, përmbylljet e agjencisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar USAID është Elon Musk, i emëruari i Trumpit për ulje të shpenzimeve qeveritare. Musk pretendon se administrata mund të ulë shpenzimet për 1 trilion dollar dhe gjithë lëvizjen e tij e përshkruan si betejë kundër korrupsionit. Punëtorët e USAID-it kanë pranuar një njoftim se selia e agjencisë në Washington do të jetë e mbyllur për personelin më tre shkurt me vendim të sugjeston udhëtesisë agjencisë, kanë raportuar mediat amerikane si CNN dhe Associated Press, duke cituar disa burime të veta. Webfaqja e USAID-it, agjenci që sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara ofron më shumë se 40% të gjithë ndihmës humanitare në botë, ka qenë jashtë funksionit, ndërsa vet Trump ka pretenduar se agjencia është udhëtuar prej një grupi të çmendurish radikal. Jemi duke i larguar ata dhe do të marrim një vendim për të ardhmen e USAID-it, u ka thënë ai gazetarëve më dy shkurt. Komentet e Trumpit pasojnë raportimet e medjave si CNN dhe Reuters se dy zyrtarë të lartë të sigurisë e USAID-it janë pushuar përkohësisht nga puna pasi kanë tentuar të parandalojnë përfaqësuesit e Departamentit për Efikasitet Qeveritar që të kenë qasje në sistemet kompjuterike të agjencisë. Departamenti për Efikasitet Qeveritar është organizatë themeluar nga Trumpi dhe e udhëhequr nga Elon Musk. Vet Musk e ka përshkruar USAID-in si organizat kriminale dhe që është koha që ajo të shuhet, nënsa agjencia menaxhon 10 miliarda dollar që miraton Kongresi Amerikan si ndihmë jashtë kufive të SBA-s. Një grup i demokratëve në Komitetin e Senatit për Marrëdhënie me Jashtë i ka dërguar më dy shkurt një letër sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio, duke shprehur shqetësim të thellë lidhur me veprimet e administratës Trump, e cila është duke shënjestruar një agjenci që sipas tyre është themeluar për të garantuar që mund të dërgohet ekspertizë zhvillimore dhe ndim për te kufive shpejt, sidomos në periudha krizash, për të arritur synimet amerikane për siguri kombëtare. Departamenti Amerikan i Shtetit nën udhëtesin e Rubios ka marrë vendim më 24 janar për të ngrirë fondet e huaja për pothuajse të gjitha programet për asistencë të huaj në kuadër të zotimeve të Trumpit për të pasur çdo program në linjë me politikën e tij të jashtme. Në urdhrin ekzekutiv të Trumpit është bërë thirrje për pauzë 90 ditore në gjithë ndihmën, me qëllim të vlerësimit të efikasitetit dhe konsistencës që ka ndihma me politikën e jashtme amerikane. Urdhri megjithatë i mundson Rubios që të bëjë përjashtime të vogla për programe specifike. Grupet humanitare dhe organizatat joqeveritare në gjithë botën kanë ngritur shqetësime për fatin e USAID-it pas urdhrit ekzekutiv të Trumpit. USAID-i është i pranishëm në Kosovë prej vitit 1999 dhe prej atëherë ka investuar më shumë se 1 miliard dollar në zhvillimin e Kosovës. Përgjatë 25 vjetëve, USAID ka zhvilluar programe për luftën kundër korrupsionit, sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë, luftën kundër dezinformimit dhe avokimin e medjave të pavarura, forcimin e shoqërisë civile dhe demokracisë, zhvillimin ekonomik dhe tërheqjen e investimeve të huaja. Krishnik Sheu, një përpunues i drurve në Kosovë, i ka thënë ditë më parë Radios Evropa e Lirë se ndihma e SBA-s ka luajtur rol të rëndësishëm në rritjen e eksporteve të kësaj lënde. Kompania Shehut, ashtu si dhe sektori i drurit në përgjithësi, kanë përfituar nga financimet e USAID-it. Në vitin 2014, eksportet në sektorin ton ishin 2.5 milion euro, sot ato janë 150 milion euro. Kjo tregon se gjatë 10 vjetëve të fundit kontributi i USAID-it ka qenë shumë i madh. Ka shtuar Shehu. Edhe kryetari i UDS ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, pati thon po ashtu se USAID-i ka luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin e shtetit Kosovës. Sipas tij, USAID-i ka ndihmuar edhe në uljen e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kongresisti Republikan Brian Mass nga Florida ka thënë se është duke punuar me sekretarin Rubio për të siguruar që ekziston komanda dhe kontrolli i dur në agjencitë sikurse USAID-i. Ai ka thënë se do të mbështesë shuarjen e USAID-it si departamenti i ndar dhe përfshirjen e tij në departamente tjera të Departamentit Amerikan të Shtetit. Dy demokratë të Senatit Amerikan në anën tjetër kanë thënë në letrën e dërguar më dy shkurt te Rubio se secila përpjekje për të shkrirë apo përfshirë USAID-in brenda Departamentit të Shtetit duhet të bëhet me ligj dhe duhet të rishikohet, diskutohet dhe miratohet nga Kongresi.
Tarifa tregtare që presidenti amerikan Donald Trump i vendosi ndaj partnerëve të SBA-s kanë nxitur reagime nga vendet e prekura si Kanadaja, Meksika dhe Kina, të cilat kanë paralajmëruar veprime hakmarrëse. Ai i paralajmëroi për një vuajtje ekonomike edhe vetë amerikanët. Trump kërcnoi me luftë tregtare edhe BE-n dhe Britaninë e Madhe. Dëgjojni raportin e përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka paralajmëruar amerikanët se mund të përballen me vuajtje ekonomike për shkak të tarifave tregtare që sapo i ka vendosur ndaj partnerëve tregtar të SBA-s. Ai gjithashtu kërcnoi me luftë më të gjerë tregtare për të përfshirë edhe Bashkimin Evropian dhe mbase edhe Britaninë e Madhe. A do të ketë vuajtje? Po mbase dhe mbase jo, shkroi Trump më dy shkurt në platformën e vet sociale në lidhje me ndikimin që mund ta kenë tarifat e konsumatorët amerikan. Megjithatë do t'ja vlej barra qiran, shtoi ai. Trump u tha gazetarve se synon të bisedoj me liderët e Kanadas dhe Meksikës më tre shkurt në lidhje me tarifat të cilat ekspertët thonë se mund të atrazojnë ekonominë botërore. Por Trump nuk tregoi nëse po i rishqyrtonte veprimet e tij. Nuk pres asgjë shumë dramatike, tha ai. Trump tha se tarifat ndaj mallrave nga BE-ja do të vendosen patjetër dhe se kjo do të ndodh shumë shpejt. Ai gjithashtu la të kuptohej se edhe Britania e Madhe mund të përballet me tarifa. BE-ja tha më dy shkurt se do të kundërpërgjigjej fuqishëm nëse Trumpi vendos tarifa, pavarësisht se shpreson shmangjen e një lufte tregtare përmes bisedimeve. Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për vendimin e SBA-s për të vendosur tarifa ndaj Kanadas, Meksikës dhe Kinës, tha një zëdhënës i Komisionit Evropian. Vendet e prekura, Kanadaja, Meksika dhe Kina, kanë kërcnuar se do të ndërmarin veprime hakmarse, derisa gjithashtu kanë bërthirje për bisedime tregtare në vend të tarifave, të cilat mund t'i rrisin çmimet për konsumatorët dhe t'i dëmtojnë ekonomitë të gjitha palëve të përfshira. Trump tha se ai vendosi këto tarifa ndaj fqinjeve të SBA-s derisa të ndalet fluksi i emigrantëve dhe i fentanilit të paligjshëm në Shtetet e Bashkuara, megjithse shkaktari i këtyre çështjeve është shumë i diskutueshëm dhe përfshi një sër faktorësh të ndërlikuar. Ai gjithashtu ka thënë se këto tarifa do të ndihmojnë në uljen e deficitit tregtar me partnerët kryesor dhe do të nxisin prodhimin industrial në SBA. Trump e bëri të ditur premtimin e kahmotshëm ekonomik më një shkurt, duke thënë se Washingtoni do t'i godas Kanadan dhe Meksikën me tarifa prej 25% për të gjitha mallrat, megjithse produktet energjetike kanadeze do të përballen me një tarif prej 10%. Tarifat e reja përfshijnë gjithashtu një taks prej 10% për mallrat nga Kina, përveç atyre të vendosura më parë. Trump tha se tarifat për mallrat nga të tre vendet do të hyjnë në fuqi më katër shkurt. Ai nuk i kushtoi rëndësi kërcënimit të Kanadas për veprimet hakmarrëse, duke thënë: "Nëse duan ta luajnë lojën, nuk e kam të lash. Mund ta luajmë lojën sa të duan ata." Trump shkroi se pa tregtinë me SBA-n, Kanadaja nuk do të jetë vendi i qëndrueshëm, e vrazhët, por e vërtet. Prandaj, Kanadaja duhet të bëhet shteti ynë i dashur i 51-të. Taksa shumë të ulta dhe mbrojtje shumë e mirë ushtarake për popullin e Kanadas dhe asnjë tarif. Kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se tarifat hakmarrëse ndaj importeve nga Shtetet e Bashkuara do të hyjnë në fuqi më katër shkurt. Trudeau ka njoftuar synimin për t'u larguar nga posti kryeministrit dhe partia e tij liberale do ta zgjedh liderin e ri më 9 mars. Zgjedhjet pritet të mbahen në pranverë. Kanadaja synon të vendos tarifa prej 25% ndaj importeve nga SBA-ja, duke përfshirë pijet, produktet kozmetike dhe letrën. Presidentja Meksikane, Claudia Sheinbaum, tha se do të jap hollësi mbi përgjigjen e vendit të saj më tre shkurt. Edhe Kina ka thonë se do t'i kundër përgjigjet Trumpit.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio gjatë një vizite në kanalin e Panamas me dy shkurt, paralajmëroi Panamën se SBA-ja do të ndërmarrë masa të nevojshme nëse nuk kufizohet përfshirja e Kinës në këtë rrugë ujore strategjike. Në përgjigje, presidenti panames, José Raúl Mulino, njoftoi se vendi i tij nuk do të rinovojë marrëveshjen e vitit 2017, por të bashkuar me nismën kineze, brezi dhe rruga, dhe se do të intensifikojë bashkëpunimin me SBA në çështje si imigracioni. Kjo lëvizje synon të adresoj shqetësimet e Washingtonit lidhur me ndikimin e Kinës në kanalin e Panamas. Hollësit për këtë temë i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio e vizitoi kanalin e Panamas me dy shkurt, nga ku e palajmëroi Panaman se Washingtoni do të ndërmarr masat e nevojshme, nëse ajo nuk e kufizon përfshirjen e Kinës në rrugën e rëndësishme ujore. Pas kërcënimeve, presidenti i Panamas José Raúl Mulino e rithëksoj sovranitetin e vendit e tij mbi këtë kanal, por ai gjithashtu tha se i adresoj shqetësimet të Washingtonit në lidhje me ndikimin e supozuar të Pekinit, duke mos rinovuar marrëveshjen e Panamas për të bashkuar në nismen kryesore të Kinës, rruga dhe brezi. Mulino gjithashtu njoftoi hapat e mëtejnë për të bashkëpunuar për imigracionin, një çështje rëndësishme politike për administratën amerikane. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit tha se Rubio i përçoi një mesazh nga presidenti Donald Trump, duke theksuar se prania e Kinës është kërcënim për rrugën ujore dhe shkel traktatin SBA-Panama. Rubio nuk shpjegoi hapat që do të duhet në ndërmarrëshin nga Panamaja, apo çfarë veprime shakmarrëse mund të ndërmarrin Shtetet e Bashkuara nëse nuk merren masa. Mulino tha para gazetarëve se do të kërkojë të punojë me Shtetet e Bashkuara për investime të reja, duke përfshirë projekte infrastrukturore. Megjithëse Mulino i tha Rubios se sovraniteti i Panamas mbi kanalin është i padiskutueshëm, ai gjithashtu tha se i adresoi shqetësimet të Washingtonit në lidhje me ndikimin supozuar të Pekinit mbi rrugën ujore. Vendimi për të mos rinovuar memorandumin e mirëkuptimit të vitit 2017 për të bashkuar me BRI-n e shënon një hap të hershëm për të zbutur shqetësimet të Washingtonit për ndikimin kinez në Panama. BRI-a është nisma kryesore politikës së jashtme të liderit kinez Xi Jinping, dhe ky projekt global infrastrukturës ka çuar në investime kineze në vlerë qindra miliarda dollar në mbar botën. Trump ka thënë se nuk e përjashton përdorimin e forcës ushtarake kundër Panamas. Këto deklarata i kanë shqetësuar shumë aleat të SBA-s në Amerikën Latine dhe më gjerë. Trump pretendoi me dy shkurt se Kina u dhëq kanalin e Panamas. Ai nuk ju dha Kinës, ju dha Panamas në mënyrë të pamenduar, por ata shkelen marrveshjen. Ne do ta rimarrim kanalin e Panamas ose diçka shumë e fuqishme do të ndodh, u tha Trump gazetarëve. Trump foli gjithashtu edhe për mundësinë që Shtetet e Bashkuara të blejnë ishullin e Grenlandës nga Denimarka. Pavarësisht se ajo ka thënë se nuk është në shitje, Trump sugjeroi pashtu se Kanadaja duhet të bashkohet me Shtetet e Bashkuara, por serioziteti i këtyre komenteve nuk është i qartë. Puna e Kinës me kanalin kryhet kryesisht përmes korporatës Hutchison Holdings, me bazë në Hong Kong, e cila operon dy porte pranë hyreve të kanalit sipas një koncesioni 25 vjeçar të rinovuar në vitin 2021. Javën e kaluar Rubio tha se sipas statusit të tanishëm, Kina teorikisht mund të përdor portët për të mbyllur kanalin në rast se shpërthen ndonjë konflikt mes Shtetit të Bashkuar dhe gigantit aziatik. Presidenti Panamas tha se takimi i tij me Rubion me dy shkurt ishte miqësor dhe respektueshëm. Ai tregoi se është mundur të rishikohen disa nga bizneset kineze në Panama, përfshirë koncesionin e portit. Kina ka mohuar çdo përfshirje në udhëheqjen e kanalit dhe ka deklaruar se respekton kontrollin e Panamas mbi rrugën ujore. Kanali Panamas u ndërtua si pjesë një projekti të drejtuar nga SBA-ja, dhe Washingtoni mbajti kontrollin e tij kur ai filloi të funksiononte në vitin 1914, duke zotruar gjithashtu zonën për rreth kanalit. Në vitin 1964 filluan negociatat pas trazirave vdekjeprurëse nga panamezët, të cilët ishin të zemruar pse të huajt kontrollonin rrugën ujore. Pas negociatave të gjata dhe të vështira, presidenti Jimmy Carter nënshkroi marrëveshje që ia dorëzoi kanalin Panamas në fund të vitit 1999. Rruga ujore ndërtuar nga dora e njeriut përfshin një sër mbylljesh dhe rezervuarësh që shtrihen përgjatë 2 kilometrave midis Panamas, duke lidhur oqeanin pasor me atë atlantik.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshem!